Daugavpils makšķernieki Latvijas čempionāta posmā izcīnīja sudrabu un komandu zeltu. Daugavpils komandas Dinaburg ekipāža Aleksandrs Suško un Vitālijs Šakalovs izcīnīja otro vietu Latvijas čempionāta spiningošanā no laivām noslēdzošajā posmā. Savukārt komandu ieskaitē daugavpiliešiem izdevās kāpt uz godu piedestāla augstākā pakāpiena, otrie burtniekā, trešais un noslēdzošais čempionāta posms no 28. līdz 30. augustam norisinājās burtniekā Valmieras novadā. To organizēja Latvijas makšķerēšanas sporta federācija. Trīs sacensību dienu kopvērtējumā uzvarēja Pūtei Austris Melngailis un Jānis Slitiņš. Aleksandrs Suško un Vitālijs Šakalovs no Dinaburg 2 ieguva otro vietu. Trešie bija Rinalds Hūns un Dins Freibergs no KODA Fishing Team 1. Likme tikai uz līdaku varēja piebilt. Burtnieks dalībniekus sagaidīja ar pavisam citiem apstākļiem nekā iepriekšējās sacensībās. Augusta beigās ezers bija stipri aizaudzis, bet siltā laika dēļ līdakas nebija īpaši aktīvas. Viss iepriekšējie Latvijas čempionāti šajā ezerā notika maijā, kad ūdensaugi ir maz un līdakas pēc nārsta ir ļoti aktīvas. Daudz dalībnieki arī šoreiz tāpat kā iepriekšējos čempionātos lika uzsvaru uz līdaku. Tā bija viņu lielā kļūda, pastāstīja Aleksandrs Suško. Dinaburg izvēlējās citu taktiku. Mūsu komanda nolēma nelikt uzsvaru uz vienu konkrētu zivju sugu, bet izmantot jebkuru iespēju noķert plēsīgo zivi ne tikai līdaku, bet arī zandartu un asari, lai gan šo zivju ķeršanas metodes atšķiras. Treniņā noteicām vietas, kur uzturas katra no šīm zivīm, kā arī laiku, kad tās dienas gaitā ir visaktīvākās. Tas arī kļuva par mūsu panākumu pamatu, atdalījās Suško, šāda taktika Suško un Šakalov ekipāžai atnesa otro vietu. Čempionāta noteikumi ļauj cīnīties par rezultātu, ķerot dažādas plēsīgo zivju sugas. Ieskaitē tiek ņemtas līdakas, zandarti, asari, salates un sami. Katrai sugai ir noteikts minimālais izmērs, bet samiem arī maksimālais. Turklāt zivis paliek ezerā. Čempionātā tiek ievērots princips noķer, nofotografē un atlaid. Lomu dalībnieki reģistrē, iesniedzot zivs fotogrāfiju lietotnē OnlyFish. Dinaburg bija vadībā visas trīs dienas, taču uzvarēja komandu ieskaitē ar vienas ekipāžas rezultātu nepietiktu. Otru Dinaburg ekipāžu veidoja Oļegs Kolpakovs un Aleksandrs Gordienko. Otrā komandas ekipāža godalgoto vietu neieguva, taču startēja stabili, un tas ļāva Dinaburg saglabāt līderpozīciju visas trīs dienas. Rezultātā komanda ieguva pirmo vietu Latvijas čempionāta trešajā posmā, stāsta Suško, otro vietu posma komandu ieskaitē ieguva Rutter Bites. Trešo vietu ieguva Faceks, kas kļuva par Latvijas čempioniem burtniekā noslēdzās arī viss 2026. Gada Latvijas čempionāts. Par sezonas čempioniem ekipāžu ieskaitē kļuva Romans Astapols un Marks Petunovs no C1. Sudrabu izcīnīja Imants Tiltiņš un Ričardas Sinkevičius no Faceks Major Craft Fishing Team 1. Bronzu ieguva Roberts Walters un Aldis Vārna no Rutter Bites 1. Sezonas komandu kopvērtējumā pirmo vietu ieguva Faceks Fishing Team. Otro vietu ieguva Rutter Bites. Trešo vietu ieguva Vine Directs Koknese. Komanda Dinaburg pateicas Daugavpils pašvaldībai un makšķerēšanas veikalam numurs 33 par finansiālo atbalstu.